Diyar Azatlık Radyosu Havarlar Günlülüğü programımız bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minudyny. Adam hukuklary bilen bagly Türkmenistanyň halkara borçlaryny ýerine ýetirişi boýunça edara komissiýa nowatdaky maslahatyny geçirdi. Bu gurdan nähili oňyň özgörüşler hem çözülmeli meseleler bar. Şu temadan taýýarlanan fini ýakynda Türkmenistanyň prezidenti döredijilik işgärleri bilen duşuk geçirdi hem olaryň öňünde täze wezipeler goýdy. Gurrun edilýän işleri ýerine ýetirmäge ýurtda mümkinçilikler barmy? Posovet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýasyny dikkatiňizde hödürler. Ukrainanyň täze prezidenti Viktor Yanukovyç ilkinji daşary ýurt saparyna Ýewrosoýuzdan başlady. Bu arasynda maglumatlar berer. Ajaýyp türkmen şahyry Gurban Nazar Edidow diýeri gidip görünýär. Şu gün 1 martda 70 ýaşyny toýlamalydy. Şahyry ýatlar. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýan. Ýigrimi fevralda adam hukuklary bilen bagly Türkmenistanyň halkara borçlaryny ýerine ýetirişi boýunça edara komissiýa nowatdaky maslahatyny geçirdi. 2007-nji ýylda döredilen komissiýanyň esasy wezipesine adam hukuklary bilen bagly Türkmenistanyň alan halkara borçlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça milli hasabatlar taýýarlamagym girýär. Maslahatda komissiýanyň geçen ýyl eden işlerine fin berilip öňde duran wezipeler keskitlendi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we Adam hukuklary milli institutunyň jaýyna geçirilen maslahata mejlisiň, ministrliklerin, döwlet edaralarynyň jemgeçilik guramalarynyň hem habar ferişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Habarçymyz gözel dinläli.
Resmi maglumatlara göre maslahatda komissiýa tarapyndan geçen ýylda Türkmenistanyň kanunçylyk binýadynyň berkedilmegine, raýatlaryň syýasy, ykdysady, sosial we beýleki hukuklarynyň berza edilmeginiň üpçün edilmegine gönükdirilen çäreler toplumynyň amala aşyrylandygy bellendi. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda täze kanunlaryň kabul edilmegi bilen birlikde ençeme kanunlara düzeldişler hem girdildi. Jemgyýetiň sosial ykdysady durmuşyna degişli kanunlardan daşary ýurdun kanuny goýuruşy ugruna degişli käbir kanunlar hem kabul edilipdi. Şol sanda Cinayet Kodeksine, operativ derňew çärelerine we prokuratura degişli kanunlara ütkötmeler girdildi. Ýurdun milli kanunlaryny halkara kadalaryna laýyk getirmek boýunça halkara maslahatlar we türgenleşikler Aşgabatda iýdi giderli alınıp barlar. Jurnalistleri goraýjy serhetsiz reportyorlar guramasyndan Elze Vidal Türkmenistanyň prezidentiniň edýän köp sanly beýannamalaryna garamazdan ýurtda azat medpowatyň ýokdugyny, siýasy tutsaglygynyň dowam edýänligini Ýetlerin howpsuzlyk gullukларynyň gözegçiligi astynda galyanlygyny bildirdi.
People are still under the scrutiny of the National Service for Security.
Türkmenistanyň halkara borçlaryny ýerine ýetirmegini ýurdun Birleşen Milletler Guramasyna agza bolanda we bitaraplyk statusy halkara derejesinde karar edilende öz üstüne alan borçnamalaryň talap edýänligini yurist Timur Mesrihanow bildirýär. Emma ol Türkmenistanyň soňky wagtda milli kanunlaryny kämilleşdirmek we halkara borçlaryny ýerine ýetirmek meselesine üns arttırmağının sebebini yurda edilen daşarkı basırçları bilen bağlaştırıyar.
Все больше давление международных структур, во-первых.
Halkara guruluşlarının barha güýçlenýän bassy ilkinji nowatda da Türkmenistany ýygyderli tanqitleýän jemgyýetçilik guramalarynyň başlary muňa sebäp bolýar. Öz nowatyny Türkmenistan hem şuňy kanunlarynyň halkara ölçeklerine laýyk gelýänini görkezmek isleýär. Bu bolsa Türkmenistanyň häzirki ýolbaşçysynyň halkara jemgyýetçiliginiň öňüne özüni reformaçy edip görkezmek isleginiň bagly bolýar.
Главным образом, в глазах международного сообщества, таким, может быть, реформатом.
27 fevralda geçirilen maslahatda Türkmenistanyň halkara borçlarynyň ugralýan we jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlaryna degişli döwlet siýasatyny keskitleýän kanunlaryň kämilleşdirilmegi we täze kanun proýektleriniň düzülmegi boýunça teklipleri hem garalyp makullananlygy resmi maglumatlarda aýdyldy. Öz nawazynda yurist Timur Mesrihanow Türkmenistanyň milli kanunlaryny halkara borçlaryna gawat getirmek boýunça tagallalary diňe kagyz ýüzünde galyan çäre deyip belleyer. Türkmenistan'ın halkara borçlarını yerine yetirmekini üpçün etmek boyunca komissiya bilen birlikte dürödülen beylik idaraların, Şolsandı rayetlerin kanunu koruyucu idaraların işinden şikayetlere karayan devlet komissiyasının yeni dürödülen vakti adımların köp yüz tutanlığını, hem atakik yardım berilmeyen son şeyle idaralara il içinde anlamsızlığın artıyanlığını Misri Hanıf aytti. Onun belirlemekine göre adamların yazıyan arzaları şikayette görkezilen devlet idaralarının Şolsandı kanunu koruyucu idaralarının özlerine tavşırılmak bilen bağlı vakalar hem seyrektel. Bu olsa vezipesinden hiyanatçılıklı peydalanmak düzgünü yeniden yayran yurtta adalatın gözlüğüne çıkan rayetlere hup tör ödeyer. Nevit Dağ'da yaşayan grajdan aktivisti Kurvan Kulu Durduğulayev şu günkü neçenli özünün izarlanyanlığını ve hareket azatlığının çeklendirilyenliğini hakimiyetlere yüz tutmağının hem netice vermengelyenliğini gurrun verdi.
Pasaportu hazır bunu söyle berlenek. Şöyle arzı yazıp diye ne şey mesela biz bağırlayacağız, iş geçireceğiz. O iş ne şeyle geçecek onun nüşumada. 4 yıl oldu iş geçirip verirlerine. Hazır bunu söyle iş doktorunak, pasaportu verirlerine. Sebabı ben bana pasaport vermeyenleri, ben şu dışarı yurdun adamlarıyla sataşmasın. Dışarı yurda gidemezsin. Şey gibi ihtiyaçlı verirlerine. Son çiğnin vesasında ben ne pensiyem alıp bileyen, ne engolistliği verilen, komik pulum alıp bileyen, çilekene, esen kulağa, Kılletreğe, karrıgala, Begdaş'a gidip bilmez.
Yurist Timur Misrihanov'ın pikirine göre Türkmenistan'ın halkara borçlarını yerine getirmek ve öz rayetlerinin kanunu hak hukuklarını üpçün etmek boyunca ıglan ediyen tağalalarının neticeli olmak için bu işlerin devlet tarafından bir zaydilşine gözükçülük ediyen strukturalara Türkmenistan'ın devlet vekillerinin daşarı cemiyetçilik vekillerinin hem katnaştırılmalıdığını açık aydınlığa yol berilmeğinin ve şeyleri aralardan hiç olmağında milli kanunlara dolayı layıklıkta işlemeğinin talep edilmeğinin ehmiyetini nıhtadı.
Которые созданы результативно с того, чтобы они поступали в соответствии с законодательством, хотя бы внутренним законодательством.
Türkmenistan'ın halkara borçlarını yerine yetirmeğini üpçün etmek boyunca komisyanın sonku maslahatında gelecekki planlar bilen bağlılıkta halkara strukturalar bilen hizmettaşlığı genelitmeğin ehmiyetinin de nıhtalandığı resmi maglumatlar daydıldı.
Havarçıyımız gözünün tayyarlığını sıyınlı dinlediniz. Yakinli Türkmenistan'ın prezidenti yurdun dörüdüzlük işgiyerleri bilen duğuşup, tanqidin, satire yumorun, zamanavap, edevi hem sunuğu deserlerinin yeti yetmesilge diyenliğini aytti. Prezidentin bu talaplarını yerine getirme üçün yurtta şert mümkünçülükler var mı? Şu temadan Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeskiy'nin комментариев Юлиан Танштриар.
Встреча президента Туркменистана с деятелями искусства не ограничилась традиционными потоками лести в адрес Гурбангулы Бердимухамедова.
Türkmenistan'ın prezidentinin sunğu diyişkerleri bilen duğuşluğu, Berdimuhamedov'un adresine dine bir dep boluşu alı övgülü sözler yağdırmak bilen çeklenmedi. Haas doğrusu, ol şol yalan övgülerin karşısına, yurdun edeviyatının akı hem sunğu tırnın akı kemçiliklere tanqidi karşı koydu. Tematik taydan dürlü, aktual, duyguların hem emosiyaların canlı, Türkmen halkının bay ruhu dünyasını, ilayta da onun milli mentalitetini hem kadimi dep Tesurlarını has çoğundan açıp görkü diyen teyze eserler dörütmeye çağırdı. Yurtta hakiki edevi hem sunuğut eserlerinin dörümüne ne hili piyaskençilikler var. Şu meselen prezident önüm bir neçe sapar qolga apdi. Heniz ılım hem sunuğut yeterlik derecede analiz edilmedi. 100 yıl, 1000 yıl bundan önkü bulun vakalar akıl eleğinden geçirilmedi. Türkmen cemiyetinde esası betbağçılıklar yakınlı. Stalin hem Niyazov zamanlarında olupdi. Hazır yurtçul dövürden ağrıçmağın ağır porsatını baştan geçiriyar. Stalinçilik, Niyazovçılık diktatura'nın kemçilikleri, yaraları var da dil yarman önü hareket edip olur mu? Betbağçılığın kökleri analiz edilmeden, onu objektif baha verilmeden hakiki sunuğut ne edip durar? Niyazov'un edip giden, görünüp duran cinayetlerini tanqid etmeye ruhsat verilmese, kızıklı hem canlı sunuğut döretmek bağırıdakı Berdimuhamedov'un çıkışları boş söz olup kalmaz mı? Eğer şeyle edilmese, prezident yeketek administratif praktikasını devam ettirip, vazifeden işgiyerleri kovmak, kadrları onun onu geçirmek yalı işler bilen meşgullanmalı olar. Şol praktika özünün neticesizliğini görküdüp geliyer deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Александр Народецкий комментарий этом довам иттерияр.
По опыту человечества свежая струя в искусстве возникала тогда, когда власть решалась на...
Sunga diýişgärlerine ideologik gysyşlar edilmedik halatyny, häkimetler eksperiment, synaglara, liberal gowşatmalara aýgyt eden halatyny, diňe şonny Sungatda sergin şemalyň öwsiýänligini adamzat praktikasy görkezdi. Garbaçowyň üýtgedip gurmak zamanyny bölekleýin liberallaşma ýokardan ruhsat berilipdi. Şolaryň birim şahyr hem ýazyjy Vitali Karotiş tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Aganyok jurnaly bolupdy. Şo döwür Aganyokda neşir edilýän makalalaryň nähili täsirleri döredenligini Türkmenistanyň naqy sungat işgärleri, jurnalistler bilýänler olaryň ýadyndadyr. Şo jurnal liberallaşmanyň belli bir derejede baýdagy bolupdy. Hut şu jurnal Stalinçilik, Brejnevçilik hem Sovet zamanının yakın tarihindaki beyleki betbaçılıklar var da ağacı hakikati yazıp başlayan neşirlerin biri olup di. Şunun yalı neşir şu günkü ün Türkmenistanını dörep bilir mi? Türkmen cemiyetinin hedir baştan geçiriyen kıyınçılıklarını yaşırman, yüz görüp kapırga sıyırman, şol problemaları çözmeyege okuyuplu sunga diyişkarlarının Türkmenistanına bir gideni var. Hakimiyetler umumu çağırışların derecesine değerli, anık misallarda talantlı jurnalistlere, yazıcılara, tanıkçılara şeyle mümkünçülük döredip biler mi? Jurnalistikanın, sunğotun, edebiyatın üstünden ideologik baskançakların ağalığını ağzı kendine kemirlip bolar mı? Urbanoğlu Berdimuhammedov kinoprakat sistemasını yurda kaydıp getirmek kararına geldi. Prezidentin sözlerine göre daşarı yurt filmlerini satın alayan yürüytü organlar dörediler. Nehili çelgiler esasında filmler saylanıp alınır, onları kim saylar? Eger önkü dereplere eýerilip ideologik senzura bu prosesiň üstünden gözegçiligi amala aşyrsa, häkimetleriň bu başlangyjyndan nähil täzeligi garaşyp bolar. Eger Niyazow döwründen galan baş ideologik sender Viktor Gramovyň diýdim zor aparaty bir işe goşulsa, ondan çykjak netijäniň nähil boljagyny çaklamak kynlar. Qadaganlyk boýunça spesialist Viktor Gramovyň häkimetde oturmasyna, saklanyp galmasyna bir paradoks bar. Prezident yurtta tanqidin bolmagyna ayak diýýär. Tanqidin ösmegine Viktor Gramov nähili ýardam edip biler. Eger ol Niyazowyň rejimini tanqid etmäge ruhsat berse, şol rejimi wepaarlylyk bilen döreden adam hökmünü, onuň özünü de tanqidlamaga ruhsat berdigi bolmazmy? Şeýlelikde Türkmenistanyna sunugatyň hem edebiýatyň ösmegine kim päsgel berýär diýen soraw açıklığına galiyar. Munun nähil edilýändigini hem biler gowy bilýär diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Хотя все без исключения хорошо знают, как это делается.
Сын посовет дәүләтләр буенча эксперт Александр Нарадескийның комментариясы белән таныш булдыңыз.
Кыргызстанның Нарын шәһәрендә йөзләрчә адам митингә чыгып, электр энергиясының кыйммәтләндыгына нәразылык белдерделәр.
Пенсия җитмәй, факультетен алган туры эмес, факиманың гөрү кессин.
Awganistandaky mekteping direktory Türkmenistanyň Zenan Gorlymlarynyň iýerilmegini haýyş edýär.
Aýal mälimler iýerler diýip biller ümit etýär.
Qazaqstana göçüp gelen maşgala Türkmenistanyň gaýdanyna ökünýär. Şu beýlik maglumatlary, töhfetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşylarymyzda atly ýörüýte programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Programmamy hepdeniň duşanma güni, Aşgabat wagty bilen akşam 20 saat 5 minutda, 21 saat 35 minutda, seşenbi güni ýerden 8 saat 5 minutda efire gidýär.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Ukrainanyň täze prezidenti Viktor Yanukovich ilkinji daşary ýurt saparyna Eurosoýuzdan başlady. Ol şu gün Brüsselde Soýuzyň ähli esasy ýolbaşçylary, Europarlamentiň baş tutany Barroso, Sowetiň prezidenti German van Rompuy, daşary siýasat idarasynyň baş tutany Katherine Ashton hem başgalar bilen duşýar. Yanukovichiň Brüsselde sapary simbolik käsi iyidir. Çünkü ol yeni 4 günden Moskva vizit eder. Doğrurak maglumatlar bilen Almanya'da kabarçıymız Arad Peruş tanıştırır.
Prezident Viktor Yanukovych Brüsselde bir dost hükmünde Avrupa Komisyonu'nun başlığı Manuel Barroso karşı aldı.
I am delighted that his first foreign trip after his inauguration last Thursday is to Brussels.
Men onun yangı 25. fevralla vazife başına gelip de daşar yurtları ediyen ilkinci safarının Brüsel'e taraptığına katı begen yarın. Cenab-ı Prezident, siz bu yerde Ukrayna'nın durnukluluk ve avadançılığını koldayan, Ukrayna ve Ukrayna hakimiyetleri bilen doğalı ara katnaşığa berilen doğasınlığın arasında deyip barosu aytti.
And engaging fully with Ukraine and Ukrainian authorities.
Orsiyetten daşgari öyadının ön ulu günnugor konusunun teade prezidenti ilkinci safari üçün Moskovanı dälle Brüsseli saylap tutan son Evropa Birliği yengirlik bilen demalli. Yanukovichem Ukrayna'nın günmatarlı koldoğuçlarının korkusunu ağrıdan ayırmak için elli varın edip, Evropa Birliği bilen integrasiyanın Ukrayna siyasetinin ileri tutulayan esasi elementi dedim noktadi. Ol bu fırsattan peydalanıp NATO'un Brüsseldeki baş karargahına barmasa da Ukrayna'nın NATO'a koşulmak baradaki ambisiyasına öz yolbaşçılığına ütkan radın bolmacaktığını belledi. Yanukovich özünün Ukrayna'nın hem Avrupa Birliği hem de Orsiyet bilen partnerliğini güçlendirmek isteyendiğini bildirdi. Bu denagramlı hareket hem Eurosayuzun hazırkı tutumuna ters gelip duranok. Komisyonun prezidenti Barroso hem biri bilen oğut katnaşık beylikinin asabına bolmal del deyip bu karayışı makulladı.
We don't believe that developing relations with the European Union is in detriment of a relationship with Russia or the opposite.
Biz Evropa Birliği bilen katnaşıklarını kavulandırmağı Ukrayna'nın Orsiyet bilen katnaşıklarına ziyanlı deyip fikir edemzok. Tersine bu Evropa bazarını giyinildere ehmiyetli zat deyip karayarız. Biz Orsiyet bilen hem konstruktif katnaşı uğruna tağalla ediyarız. Şol sebepten hemen Ukrayna'da güçlü potansiyalın bardığına ananyar deyip Barroso aitti.
I believe there is a huge potential in Ukraine.
Barroso Ukrayna'nı en çimegedek Evropa partner deyip artlandırmak bilen, onun uzak gelecekte Eurosayuz'a ağdab olma şansının bardığını qıhtaklayın noktadi.
Regarding accession, or the possibility of accession, we have always stated.
Ağdalık bağlatı hem biz gepreşikler için bir sene bellemek barada gürleşmek derle, hazır zerur zat reformalara üns vermek deyip müdama ayrıp geldik. Bu reformalar Ukrayna'nın Avrupa yakınlaşmağı, bizim iktisadi sistemimize entegrirlenmek için zerur deyip Barroso aytti.
Ukrayna'nın teade prezidentinin ilkinci daşar yurt viziti arasındaki maglumatlar bilen tanışvallınız. Türkmen'in Gülgöv'ün şahiri, Kurbanlılar İdilif, diri gedip görününü şu gün 1. Mart'ta 70 yaşın toylamalı. Ama 1975 yılın 29. sentyabrında 35 yaşınlaka koşundan kaçan bir saldatın güllesinden ol helak bulupdi. Biz ona cahin cennetten olsun deyip, acayip şahiri yakşılıkta yatlayarız. Mikrofon önünü yadıcı kuday verdi kaldı.
Sonki yılların Türkmen poeziyasına Gurbanlılar Ezizov fiyali güçlü tesirini yetirip bilen şahir bolmanlı. Ol mektepte okap yörün vaktlarına poeziya bilen meşhurlanıptır. Onun ilkinci koşkusu 15 yaşlı okuçu vaktında metuotta peyda olupdır. Yönü şahir özünün çınlıka yahenli koşkularının student yıllarından dörep başlandığına idiyar.
Seher turup sihir yüzüne çağağını Пәкіліңді болып білсен шонцы бол, сен санымы қарытасын ағыны, сен сағаман өрініңі монцы бол.
Оның үлкінші әдімлері әдеві танқидың назарын еліпті. Танқидшылар құрван назары тағашықсыз меңзетмелері ұлоньянлықты танқидлі ярдылар. Себәбі Езизов өң қады болып келен дүзгінлерден түшік ярды хем башқачы меңзетмелер тап ярды. Bizde işlep durun adama armı vermek devi var. Kurbanlılar olsa adamlar armasın, adamlar bar olsun diyen setirleri poeziya getiripti. Türkmen balet sunuvatını acayip iz kaldıran balerina Gülvahar Musayeva varada olsa güller bitsin ayağına deyip yazıptı. Özgedeğine Ezizov, edevi tanqidin seslenmelerinden korkmadı. Öz gözlüklerini hem tezelik aktarmağını devam ettirdi. Ol acayip akıldar Mahtumul Prağay'ın büyük deyaplarını özü çekim tezi dövrü layıklıkta beyan etti.
Байхулырып кезіп кізсе деңден, өрдіклерің еллар кімейін хатари, сені қолғымызы бейк яшайшың, сөзілін хем, сөзілмедік матали. Шоң чинам, сейл юдіңі дүнияны, өрдің хапты, қоңшын хапты тікірет, бүдіңяғы мақсус, әхлі затларың сенін соулып, кесмеяны шүкірет.
Şeýle de bolsa ol diýer wagtynda bary ýogy 3 sany kiçijik kitaby çykdy. Olardan hem biri Moskwada rus diline çap bolupdy. Şahyryň ömri ören gysga boldy. Ol öz ömrüniň manysyny hem gymmatyny düşünen ýaly. Şol gysga ömrünü ören dörüjülükli işledi. Edizowyň dostu hem ýollaşy, onuň pikirdeşi, tanqidçi Saýlaw Muradow Bizim aramızda Gurwan Nazar ýaly ölümi köp ýatlan şahyr bolmanyny, diňe ol ömrüň manysy hem gymmatyna üns bermäge çağırş etdi diýip aýdypdy. Gurwan Nazar Edizow ömrüniň tüýs manyly wagtyny, jennet ýaşyny 30 ýaşda bizim aramızdan gitdi. Ol şu gysga ömrüni baý hem gymmatly edebi miras galdyrdy. Ol aradan çıkandan sonra Serpa Yatlı Sallamlı Koşulur kitabı çaptan çıktı. Onun hem dolurak yığınını Serdarım Mollu. 1995 yılı olsa Gurwan Nazar Edizow'un saylanan eserler adı bilen iki tomluğu neşir edildi. Bu yığınını Şahir'in eserlerinin dolurak, İngolman'la esası bölüğünü özününe cemleyer. Yönü Şahir'in dram eseri, Tercümeleri, edebi yansılamaları, hem hatları, in esası da gutorulmadık işleri ve garalamaları en tek kitap bolup çıkan ok. Gurwan Nazar Edizow aradan çıkandan son, ona dostları, yollaşları bir neçe eserlerini bağışladılar. Türkmenistan'ın halk yazıcısı Anıver Dağvayf olsa, Edizow'un emri bilen diyen yatlamı hem Şahiranı kitabını çaptan çıkardı. Geçen asırda Türkmen edebiyatına in köp yatlanan şahir Gurwan Nazar Edizow boldy. Ol aradan çıkan günlerini onun iş stolunun çekerinden taplan. Serpa yatlı koşkusu şahirin in sonki eseri sayılıyar. Söyün meni, yürek söygü küyseyer diyen setirler bilen başlanyan bu acayip eser varıdı Türkmenistan'ın halk artisti Bellaydımçı Ategelli Garyagdiyev şeyle diyer.
Bu tarihin yine söyün söyünde değil. Şol adamın mertebesini saklamalı. Adam ne için yaşıyor? Mertebe için yaşıyor. Adamın esasen manevi öz mertebesi. Mertebe diyen adam ne oldukları kazanlıya. Mertebe kazanlıya dine hoş niyetlilik bilen, içim arasalığı bilen, şu içimden çıkarıp adamlara bırak, yağışılık etmek bilen, hoş söz diýmek bilen halka milletine peýdaly geleceğin üçin peýdaly çağırır üçin peýdaly edýänliň bilen ölçünliýär.
Gurwan Nazar Edizowyň eserleri mekdep programmasyna girdilik hem ol ýokary kujaýlaryň öwrünliýär. Gurwan Nazarň şagirtlerinden biri Türkmen Sadykow ýürüýti ilmi iş ýazdy. Şahyryň edebi mirasynyň has düýpli öwrünüljekdigini umyt edýäris.
Ajaýyp şahyr Gurwan Nazar Edizow'un 70 yıllığına bağışlanıp tayyarlanan gepleşigi dinlediniz. Şunun bilen Habarlar günnelüğü programmamızı geçirip kutaryars, onu Praga'da studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Gowançgere redaktorlyk etdi.